Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Izan dugu ba heriotza eta bere atzean izen hauetako batzuk, hauek batzuk besterik ez dira, askoz ere metro gehiago izango lirateke.
Itziar Bardaji karabana mugak zabalduz eta ongi etorri errefuxiatuak taldeetako kideak salatu du gaur Iruñean bildu den Europako kanpo mugen zaintzarako agentziaren papera Frontex. Pertsona migranten drama egunero errepikatzen da. Azkeneko adibideak Lampedusan ikusi ditugu egun hauetan, eta gaur Iruñan Frontexek esialtuagoak, militarizazio handiagoak, giza eskubide gutxiago proposatzeko bildu da. Baina itsasoari ezin zaizkio muga jarri, eta esialtu bat zeharkatu polizien tiroak saihestu edota untzi ziztrin batean itsasoa zeharkatzea, etxean geratzea, herrian geratzea baino seguruan den bitartean behintzat ekidin ezina izango da. Eguerdi honen zule, Iruñerrian gaur esirik gabe mintzatuko gara, ordu bat aterdiak pasata dira eta Euskal Herri Irratian gertuko albisteak errepasatzera goaz. Badain zuzen gurera bizitzera lan egitera iristen diren emakumeen baldintzak, trabak eta oztopoak salatu ditu Euskal Herriko mugimendu feministak Iruñeko atzerrikoendako bulego aurrean. Azaroaren 30ko greba feministarako arrazoi bat gehiago. Beste protesta bat, Iruñeko zinegotzien aurrean Sanduzeleko bizilagunek egin dutena. Semaforo pare bat eta zebrabideekin, auzoko biribilgune erraldoiak eragiten dituen arazoak konponduta daudela uste du udaleko aginte taldeak. Bizilagunak aldiz, partxekin nazkatuta daude. Tokiko informazioan ere, Atarrabiara joanen gara. Gazte Kontseilu Sozialistak bertan topagunea egin nahi duelako, urrian, baina ez du udalaren baimenik, ezezkoaren argudioak eskatuko dizkiogu, herriko alkatea den Mikel Oteizari. Urriaren 7an udako Euskal Unibertsitateak jardunaldia antolatu du aurre eta gazteen kontrako sexu eraso eta abusuen gainean, gaur egin dute aurkezpena Iruñean. Eta datorren astean abiatuko da Editargi Nafarroko edizioaren azoka, 7. edizioa du, bertan 15 argitaletxe bilduko dira eta plazan erakutsiko dizkigute haien sorkuntzak eta nobedadeak. Reixi Lintxeta lankidea izan da aurkezpenean. Bada hauek dira irailaren 20 honetan zuekin landu nahi ditugun albiste nagusiak, gehiago baditugu az gaitezen beraz denak xe jorratzen, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Udako amaierako egun polita, beroa gaurkoa ere, zerua ia erabat urdin ikus dezakegu hemendik Irrintzidorretko gure terrazatik begiratu da, eta termometroak berriz ere 25 graduen bueltan izanen dira. Probestu dezagun ditzagun ordu hauek, izan ere bihar eguraldia okertuko da. Gainera temperaturek beherunzko joera hartuko dute bihartik aurrera. Bihar euria iragartzen bait digute meteorologian adituek, eta orduan gainera temperaturak, termometroak ez dira 20 graduetatik pasako bihartik aurrera. Une honetan ateri, esan bezala zerua iaia erabate garbi, eta 21 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak ordu bata eta 34 minutu direnean. Igor Eskudero tamendi, teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
Iruñerriko AEKan euskera hurbil zu urrun heltzeko. Ega, C1 eta C2 azterketak prestatzeko ikastaroak, baita gainerako euskalduntze mailak ere. Informazioa AEKaren edozein euskaltegitan. 9481-0433 telefonoan, edota irunezar@aeka.eus emailean. AEKa, zu urrun heltzeko.
Sinetxi berriro zure aurrezkietan eta azara zitzazu Rural Kutxan. EP5-orako gordailua 18 hilabetera interesak 6-hilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITNA lehen 6-hilekoan 1,40, ITNA bigarren 6-hilekoan 1,75, ITNA irugarren 6-hilekoan 1,40. Rural Kutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31 arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du, berde kolorekoa, batetik 6-rako eskala batean, non 6 arriskurik handiena baita. Gordailuan berme funtsari atxikita dago Rural Kutxa. Funts horrek 100.000 euroraino bermatzen ditu dirugordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Urriaren 8an Nafarroa oinez Etxarri Aranatzen.
Hiru guneetan zehar animazioa, dantza eta erronka.
Kontzertuetan Alerta Gorria, Nafarroa 1512, Tapia Taleturia, Gozategi eta gehiago.
Urriaren 8an denok Etxarrira.
Otsein euskararen alde.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko, 24 minutu falta direnean. Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisteak errepasatzera goaz, egunero zuekin batera egiten dugune moduan. Aipatu dizuegu azalean, gaur Iruñean bildu da Europako mugak zaintzeko organismoa edo agentzia Frontex, eta haren aurrean ere protesta egin dute hainbat alderdi eta baita gizarte eragile. Haien ahotsak biltzen izan da Maialen Uarte Arano, gure lankidea. Maialen, eguerdion.
Irudi hau ekarri nahi izan dugu ba, eriotza eta bere atzean izen hauetako batzuk, hauek batzuk besterik ez dira, askoz ere metro gehiago izango lirateke zerrenda osoa ekarriko bagenu.
Europar Batasuneko kanpo mugen blindatzea kudeatzeko Europako agentzia da Frontex. 2004 urtean sortu zuten eta ordutik ezein herrialdetako ezein indar armatuk muga babestu dezake. Aitzakia hori izan da mugak militarizatu eta migrazio kontrola ezartzen ari dira. Irregulartasuna, itzultze eta deportazio arauak austea eta identifikazioak etengabeak direla salatu dute. Heriotza eragiten duten jokaerak direla ere, hori irudikatuta non eta baluarte jauregiaren parean barruan Frontexeko ordezkariak batzarrean zeudela.
Frontexe kartzelaren eredua erreproduzitzen du, kriminalizazioa, oskurantismoarekin, eta bueno, ba, berriz ere ekarri nahi dugu migratzea eskubide bat dela, pertsona guztiona, eta ez dugula nahi Europak gure izenean ba, eskubide hori urratzen jarrai dezan, milaka pertsona erailez eta gastu publiko honekin.
Europara begira jarri dira eta Europako erakunde horiek kritikatu, baina gertuago begira ere bai, hemen bizi diren pertsona guztien eskubideak ziurtatu eta berdintasuna bermatzea dagokie baita hemengo erakundei ere.
Bada, hain zuzen gurera bizitzera esi hoien gainetik lan egitera iristen diren emakumeen baldintzak, trabak eta oztopoak salatu ditu Euskal Herriko Mugimendu Feministak Iruñeko atzerrikoendako bulego aurrean.
Kutxa osatutako esi bat, adreiluak izanen balira bezala, kutxa horietako bakoitzan mezu bana, atzerritasun legea, errolda, lan feminizatuak eta arrazializatuak. Mezu bakoitza bizimodu duina oztopatzen duen trapa bat bailitzan, traba horiek kendu eta egungo sistemari buelta eman behar zaiola aldarrikatu dute. Mugimendu feministako kideak izan dira Hego Euskal Herriko hiriburu guztietan, azaroaren 30ko greba feminista orokorraren aurretik. Iruñean, Espainiako gobernuaren atzerritarrentzako bulegoetan egin dute agerraldia. Emakume horien 100 handi bat arrazializatuak dira eta 130 ia egoera administratibo irregularrean daude. Erroldatzeko zailtasunak dituzte, egoiliar lana egiten dute horrek dakarren guztiarekin, familian bizitzeko aukerarik ez, atxedenerako eskubiderik ia izan gabe, zainduak izateko aukerarik gabe eta hau guztia betikotzen duen atzerritartasun legeak babestuta kritikatu dute. Horregatik, lanak aitortzeko eta banatzeko behar azpimarratu dute mugimendu feministako kideek. Eta gizonak ere aipatu dituzte, azaroaren 30ko grebaren arira, gizonei exigitzen diete dagokien ardura har dezatela eta prozesu horretan ere batu daitezela. Greba feminista orokorra izanen da azaroaren 30ekoa, mugimendu feminista bai, eragile soziosindikalak ere bai, zein Euskal Herritar oro kalera aterako dena, guztiok elkarrekin eginen dutena.
Eta gaur asteazkena izanik, bildu da Nafarroko gobernua, eta horren ostean, Felix Taberna presidente ordeak iragarri du, datorren astean bilduko dela, lehendabiziko aldiz, Nafarroko berrindustrializaziorako batzordea, Maria Txibitek berinbestidura itzartzean iragarri zuen moduan. Tabernak ere erreferentzia egin dio, azken egunotako, hizkuntz minoritzatuen eztabaidari, aipatu du, Nafarroan, Euskararen legea indarrean dagoela, eta horrek ez duela inkoherentziarik erakusten Europa
Europan euskara ofiziala agintzeko dagoen asmoarekin eta eskuineko diputatuei eskatu die antzerki gutxiago egitea, atzo diputatuen kongresuan ikusi bezala Nafarroan eta Nafarroko hainbat eta hainbat instituzioetan normalak eta ohikoak direlako itzulpengintza zerbitzuak. Guazen gertuagoko albisteak jorratzera, guazen Sanduzelai auzora. Atzo bertan izan ziren Iruñeko hirigintza batzordeko zinegotziak eta haien aurrean ere protesta egin zuten bizilagunek bertako biribilgune erraldoiaren inguruan soluzioak behin betiko konponbideak eskatu dizkiete.
Bai, lanak egiten ari direlakoan, zebrabide gehiago ezartzen eta semaforo gehiago jartzen, Iruñeko udaleko presidentzia batzordeko ordezkari politikoak joan dira, lanak bertatik bertara ikustera, eta protestekin egin dute tope. Izan ere, auzo horretako bizilagunak ez daude kontent, auzoa lau zatitan banatzen duen biribilgune horrekin. Sanduzelai auzoko bizilaguna da, Itziar Muro.
Biribilgune honek auzoa, gure auzoa lau zatitan banatzen duela eta mugikortasun murriztuta duten auzokide, bai, zailtasun handiak dituztela alde batetik bestera pasatzeko. Eta orduan, zer eskatzen diogu? Ba, konponbide integral bat eta orokorra. Hau da, hiru helburu bete beharko lituzke, ez? Mugikortasuna erreztea, trafikoa murriztea baita ere eta auzokidei espazioa bueltatzea. Hori da eskatzen duguna hasieratik.
40.000 auto pasatzen dira hortik egunero, bizilagunek auzoan lasai bizi nahi dute, horretarako ezin da biribilgunea semaforo festa bilakatu edo zebrabide jaia, irtenbidea beste bat izan behar dela diote.
Egia da, mugikortasuna, hobetuko da, ez? Baina hau ez da aski, hau ez da guk eskatu duguna. Guk behar dugu, espazio hau guk ere gure gana bueltatzea eta trafiko hemendik ere kentzea, eta neurri honekin ez da hori lortuko.
Alderdien artean iritzi desberdinak, Javier Labairu UPNeko eledunak esan du behin-behineko lanak izan direla, alik eta azkarren erantzun eman nahian bizilagunek egiten zuten eskaerari, naiz eta jakin beharrezkoak izanen direla beste egokitzapen batzuk ere. EH Bilduk uste du berriz ere UPN lehen mailako eta bigarren mailako auzoak bereizten dituela. PPrentzako lan egokiak izan dira bizilagunei errazago eginen zaielako auzoan barrena ibiltzea. Sanduzelaiko bizilagunek eskatua diote Kristina Ibarrola alkateari bilera, oraindik ez dute erantzunik jaso.
Eta tokeko informazioarekin jarraituko dugu, Sanduzeletik Atarrabiara joanen gara, Gazte Kontseilu Sozialistak bertan topagunea, gazte topagunea egin nahi duelako urriko bigarren astean, baina momentuz ez du udalaren baimenik. Ez ezkoaren argudioak eskatuko dizkiogu, herriko alkatea den Mikel Oteizari. Mikel, eguerdion.
Eguerdion.
Pasaren astean ezagutu genuen GKS, Gazte Kontseilu Sozialistaren topagunearen programazioa, programa osoa, jardueren programazioa, Zabala eta Anitza, hainbat kokaguneetan, Atarrabia eta Burlat artean banatzen zela. Nola hartu duzue albistea Atarrabiako udalean?
Bueno, gu sorpresa puntu batekin, en zuzen ere, ekimen horretarako baimena emanez dugunean, ez? Mm-hmm. Bai, eskatu zuten bere momentuan, gune zentral bat eta baita gauza asko gehiago ere Atarrabian egitekoak, eta guk baloratu duguna da jaien ostean, justo, karo, jaiak amaitzen dira igande batean, eta ekimen hori asteazkenan astekoa zen, eta ordan hori erabaki genuen, petatuen, impacto handia duela gure herrian eta ez dela komenia, ez dela komenigarria hemen egitea, ez. Uh-huh. Eta ara ere, aurrera jarraitu dute iragarri dituzte ekintzak eta ordan bizka bat horrekin, sorpresa eta kezkare bai.
Uh-huh. Azaldu diguzu, ezta, ezezkoa eman diozuela haiek egindako planteamenduarekin, gune zentral hori edo karpa erraldoi hori hain zuzen atortxu roka egiten zen egiten den tokian bertan egin nahi dutelako eta zuek behintzat horretan arazoak dituzue bizilagunekin, ezta?
Bai, izan genuen azken atortzurrok udako edizio berezi horretan, bai bizilagunek kesa asko egin zizkiguten eta plazaratu zizkiguten, eta orduan guk esan genuena izan zen, ados horrekin, mugatuko genukela egun horretan egiten diren ekimenak, ez? Eta orduan, esan genuen, mantenduko genukela abenduan egiten dugun atortzurrok hori, eta gainontzeko urtean zehar, pues hori, neurtuko genukela han egiten diren jarduerak. Erran, pues justo kompromiso horri helduta, ba esan genien hauen antolatzaileei ezetz.
Hori gune zentral edo nagusiari dagokionez, baina bestelako eskariak ere egin dute antolakuntzatik, esate baterako akampada lekua burrataldean, uste dut horretan ere arazoak izan direla, ezta?
Bai, ezke nik uste ere hasiera-hasieratik esan genuen, gureak burlata edo tarrabia bezalako herriak, espazio erabat urbanoak dira, eta, bueno, pues, guk ez dugu ikusten egoki, hainbat espazioen erreserba horretarako, ez? Uh-huh. Eta ze, azkenean pues oso espazio urbanoa dira, baditugu espazio ireki batzuk, oso puntuala direnak, baina hori ezin ditugu jarri horretarako, ez? Uh-huh. Orduan, bueno, pues bai, a ber, normalean guk historikoki ikusi ditugu topagune guztietan beti pues landa eremuko herrietan izan dira, espazio zabalak dauden tokian eta jarduera pues ongi garatzeko tokia duten herrietan izan dela, ez? Gure kasuan pues ez da hori eta hemen pues bizilagunak hemen ditugu. Gure kasuan are gehiago jaia direnean, hemen ari gara jasotzen herria eta lasaitze pizka bat 9 eguneko jaiak amaitu berri direnean, ez? Orduan, bueno, pues hori guk argi ikusi dugu da eta bueno, pues ezakitaiek ze ausnarketa egiten ari diren eta zergatik ari diren hori iragartzen, ez?
Hori galdetu nahi nizun, hau noiz hasten da, noiz egin zituzen lehendabiziko eskariak, eta zuek noiz erantzun zenuten, zenta igual egutegia ezagutzea interesgarri.
Bai, bueno, haiek da horretik hasi ziren ja tanteatzen, sartu zuten eskari bat, baina, bueno, bilera batzuk egin behar izan genituen bidean, karo, gero hemen, pues, hauteskundeak izan ditugu, hauteskunde zikloak egon dira, San Ferminak eta bar, eta, bueno, gu, ja, usteiaren amaieran, ja, ezetza azaldu genien bilera batean, ez? Uh-huh. Ez da, gero notifikazioa pizkatu ondoren etorri den, baina, bueno, baina, bai, ja, ahoz eta jasan genien, usteia baren, pues, esango nuke, 28an egindako bilera batean, burlata eta tarrabiaren artean, eta gero ondoren, ni personalki beraikin hitz eginda, jarraian, berretzi nuen esan dakoa, ez?
Uh-huh. Eta behin programa ezagututa, ezakit haiekin berriz ere kontaktuan jarri zareten, ze asmo dagoen, jakiteko?
Bueno, bilerak egin izan ditugu ondoren, azkenekoa, bueno, pues, torri ziren, abokatu batekin, errekurso bat egiteko, eta bueno, pues, guk esan duguna da, mantendu dugu, pues hori, azaldu duguna, ez? Ez da momentua, ez da unea, eta bueno, pues, astirik izan dute beste eguneren bat bilatzeko, ez? Uh-huh. Da, haien kabuz egin dute iragarpena, hori, Bera, pensan marko dute, esagatik egin duten hori, ez?
Eta haiekin harremana nola dago, orain, Gazte Kontseilu Sozialistarekin?
Bueno, harremana, pues egin genuen azken bilera horretan, pues itzein genuen, eta listo, ez dugu berriz ere harremanik izan. Uh-huh. Momentuz. Bai egia esan berra dago, jaietarako bai eskatu dutela, hainbat ekimen, hainbat jarduera eta bar eta bueno, pues akordio batera iritsi gara beraiekin egin alitzateko, beraien jaietako programa garatu alitzateko, beraz hor herri mailarekin beti harremana izan da, bueno, pues egokia, vamos, elkarlanekoa eta horretan egon gara, baina ja berriz ere dugu hitz egin.
Bai. Mikel Oteiza, Atarrabiako alkatea, mi esker honitz gaur Euskal Herri Irratian xehetasun eta azalpen hauek emateagatik jarraituko dugu hitz egiten datozen egunotan.
Mi esker zuei, zanongi.
Iritziaren tartea zabaltzeko ordu aldu da, Florena Oizen zutabea ditzeragoaz.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Tradizioak, baita zaharrenak zein nondik datozen ez dakigunak ere, norbaitek asmatuak dira. Hau da, noizbait hasiak dira. ez dira betikoak, sortuak baizik. Eta sortuak diren einean pertsonek eginak dira, eta pertsonen multzoak deitzen ditugun jendarteak ez ezik pertsonak ere aldatzen direnez, erabat normala da tradizioak aldatzea. Arrazoi nauniz direla eta aldatzen dira pertsonak eta jendarteak. Batez ere, jendarte borroken ondorioz, menperatu edota baztertuen presioari esker. Gauzarik ohikoena da tradizioak sortzea, baita eraldatzea ere, beraz. Bilakaera gatazkatsuak izaten dira bai, baina jendarteen ibilbidea gatazkatsua da. Emakumeak dantzan aritu dira hortxagin, tradizioa eraldatuta, zorionez. Ea noiz gainditzen dugun euskara baztertzeko tradizioa. Hori ere, besteak bezala, asmakizun hutsa baita, eta gainera, nahiko berria.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Pasen denok, eman bide Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Memoria historikoaren jardunaldiak irailaren 22an ostiralean Ororbiako kontzejuan Arratsaldeko 7etan ezkaba antzeslana gazte eta helduontzat sarrera doan lekua bete arte. Eta irailaren 24an igandean eguerdiko 12etan errepresaliatuen omenezko ekitaldia Iberoko Obian. Oltza Zendeako udalak eta Zurbau kolektibo memorialista antolatuta.
Optika Joaquin Alforja. Ikasteko ikusi, ikusi eta ikasi. Ikasketa garaian ikusmen osasuntsua izatea funtsezkoa da. Optika Joaquin Alforjan ikasteko ikusi kanpainarekin bat eginez 6 eta 12 urte bitarteko aurrentzako ikusmen azterketa musutruk iraia eta urrian. Optika Joaquin Alforja uste osoan urte osoan. Iruñeko udal plaza bat.
Ikasturte berriari euskarari bultzada bat emanez ekin nahi diozu, euskaran murgilduta esperientzia aztezin bat bizi nahi duzu. Zatoz Maizpide Euskaltegi Barnetegira, zatoz euskararen paradisu kulturalera. Informazio gehiago maizpide.eus webgunean, matrikula irekita dago. Maizpiden euskara bizi, 35 urte euskaraz bizitzen, 35 urte euskara bizitzen.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, unero bezala gertuko albisteak errepasatzen ari gara. Urriaren 7an Udako Euskal Unibertsitateak jardunaldi antolatu du aurreta gazteen kontrako sexua eraso eta abusuen gainean, gaur egin dute aurkezpen eginen.
13 urtetik berako 5 aurretatik batek jasanen ditu sexu abusuak, horietatik 5etik bat gure inguruan izaten da. Datuak ikaragarriak dira eta horiei nola aurregin aztertuko dute ikastaro batean hemen Iruñean. Aurreta gazteen kontrako sexu abusuak lansareak ehuntzen izena hartuko du eta sentsibilizazioan baino aur batek gertatzen ari zaionaren berri ematen duenean zer egin eta nola jokatu jakiteko jardunaldia izanen da. Maitane Urizar da gure sarea elkarteko kide eta gaian aditua.
Zer egin kasu baten aurrean? Hori da jardunaldi honekin bereziki landu nahi duguna. Ez zein beste zein gogorra dan, ze ondorio larri ekarri ditzazkeen, ez hori gehiago igual sentsibilizazioarekin lotuta dagoena, guk zuzenean jarduketara joan nahi dugu eta gero landuko dugu ere bestea, baina...
Urriaren 7an izanen da jardunaldia Katakraken izen eman daiteke oraindik ueu.eus webgunearen bitartez.
Mil esker Maialen eta datorren astean abiatuko da editargi. Nafarroako edizioaren azoka Reixi Lintxeta lankidea izan da gaurko aurkezpenean.
Nafarroako zazpigarren edizioaren azoka eginen da Iruñean, Sarasate pasealekuan, irailaren 27tik urriaren lehen erarte. Editargi elkartean biltzen diren 15 argitaletxe eta elkarteak izanen dira haien liburuak aurkeztuko dituztenak. Edizioa gora doa Nafarroan, editarreko presidentea Aritz Otazuk esan duen bezala. 200 titulu baino gehiago ematen dute argitara urtero, eta salmentak ere gora doaz edizio azoka honetan. Lehen urtean esate baterako 100 ale saldu zituzten eta iaz 2000 baino gehiago. Hauxe da ekimen honen helburua Otazuren hitzetan.
Gure xedea da jendearen etxetan gure liburua sartzea, gure marka, gure argitaletxeak saltzea eta liburu hoiek erostea. Eta egiten ari garen azokak herrietan da berdina. Da zure liburuen datan ez badago gure liburua, ba bueno, gu joaten gara zure plazara eta hemen egongo da eta herrietan saltzen da baita ere. Asko.
Aurten Nafarroko 8 herritara iritsi da edizioaren azoka eta Sarasate pasealekuan salmenta postu ez gain 20 aktibitate baino gehiago programatu dira. Aurrentzako tailerrak, bertso irakurraldi personalizatuak, liburuen aurkezpenak eta Miriam Camerosen ilustrazioak momentuan egindakoak. Aurten ere lehen editargi saria emanentzaie argitaletxeetako eragile historikoei. Gaurko aurkezpenean Rebeka Esnaola kultura kontseilaria egonda Nafarroako gobernuaren ordezkari gisa eta Aritz Otazuri galde egin diogu ea argitaletxeen lana aski lagunduta ote dagoen.
2015 urtetik hasi zen laguntzak ematen. Laguntza esaten dudanean ez dut esaten bakarrik subentzioak. Osea, argitaletxak ez dugu bilatzen subentzioak. Bilatzen duguna da gure liburuak biblioteka liburutegi ezberdinetan egotea. Laguntzak handitu egin dira, oraindik gutxi dira. Osa, ari gara ikusten, Euskadin ikusten badigu, ba, izugarrizko laguntza daude liburuari, eta baita ikusten dugu, egon barrila, eta eskatuko dugu, orain nintxe esaten dut, eskatuko dugu, nik Euskara bidakin itzein nahi dut, zeta Euskararen itzulpenari laguntza asko ere gehiago egon bar dira.
Edizioaren 7. edizio honetan hainbat libururen aurkezpenak eginen dira. Besteak beste, Haragizko Erreformak, Mariluz Estebanen lan berria, edo Mila Martinez Jaurrieta eta Peio Monteanoren lan berriak beste askoren artean.
Badu bere aria, korapio hontan. Nela ere ikitzen dugu isiltasunaren egia.
Mil eskerreiez editargiren planteamendua eta eginen direne aurkezpenak azaltzeagatik, gaur ere ezagutu dugu aurtengo Gabonetan, Gaboneko Gabonetara begira jarriko baikara irailearen amaiera honetan, Santas Paskuaz jaialdiak izanen duen kartela. Abenduaren 25etik urtarrilaren 6ra badakizue Iruñan egiten den musika jaialdia da Santas Paskuaz, eta aurten Benjart, Raimundo el Canastero, Safu, entzuten ari garen Lisabo, Rudiger, Columpio asesinoren azkeneko kontzertua, Jimen Amarillo, Berde Prato, La Elite izanen dira taula gainean, iaia egunero, Gabonetako oporretako egun hoietan izanen diren kontzertu horietan. Zera, Santas Paskuazen aurkezpen jaialdia, aurkezpen festa, azaroren 10ean eginen da, eta bertan Leon Benaventek eta Angel Stanitzek joko dute. Dagoeneko sarrerak salgai daude, Zentral Aretorako kontzertu ezberdinetarako eta bono osoa hartzeko santaspaskuaz.com webunean. Eta gu Lisabo zuzen Irungo taldearen musikarekin iritsiko gara gaur eguerdiko albistegi honen amaierara. Gero arte entzule.
Beldurraren espain zorrotzak isiltasunean isil-isilik galdezka korapio honetan norberak badu bere aria.
Euskal Herria Irratia, Iruñerriko Euskaldunon Irratia.